Jeg vil begynne med å lese fra Matteus kapittel 19, vers 16 til 26. Se, det kom en og sa til ham, «Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Da sa han til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, Gud. Men hvis du vil gå inn i livet, så hold budene.» Han sa til ham, «Hvilke?» Jesus sa, «Du skal ikke drepe, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vitnesbyrd. Hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.» Den unge mannen sa til ham, «Alt dette har jeg holdt fra min ungdom. Hva er det fremdeles jeg mangler?» Jesus sa til ham, «Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og gi det til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, følg meg.» Men da den unge mannen hadde hørt disse ord, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. Da sa Jesus til disiplene sine, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskeligere for en rik å komme inn i himmelens rike. Igjen sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike.» Da disiplene hans hørte det, ble det meget forskrekket og sa, «Hvem kan da bli frelst?» Men Jesus så på dem og sa til dem, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Her kommer det en mann med et spørsmål. «Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Det er et ganske stort spørsmål. Og Jesus begynner å ramse opp ting. Den mannen her, han tenkte han hadde gjort alt rett. Han hadde holdt alle budene, han hadde levd et fromt liv. Det han egentlig ville nå, det var bare en bekreftelse fra Jesus at han var på rett vei. Liksom, er det noe mer jeg må gjøre nå for evig liv? Og Jesus, han ramse opp. «Du skal ikke drepe», og mannen krysser av, «det har jeg ikke gjort». «Du skal ikke drive hor», «det har jeg ikke gjort». «Du skal ikke stjele», «det har jeg ikke gjort». «Du skal ikke avlegge falske vitnesbyrd», «det har jeg ikke gjort». «Hedre din far og din mor», «det har jeg gjort». «Og du skal elske din neste som deg selv», «det har jeg også gjort». Så kommer Jesus med en ting til. Selg alt du har å gi til de fattige. Og du kan best forestille deg hvordan man synker i dunge. Nå var det ikke noe gøy lenger. Nå kunne han ikke krysse av noen lister. Nå kunne han ikke si at ja, men det har jeg gjort. Jeg har jo så mye rikdom. Jeg kan ikke selge alt det. Hvor skal det gå? Hvis jeg selger alt nå, og så begynner jeg å følge Jesus, så vil jeg da få det bra. Hvordan kommer jeg inn i himmelen på den måten? Hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg? Har du følt deg 10 bud? Har dere gjort den liste av Jesus nevner her? Og hva tenker dere om hvis han kommer nå og sier, «Selg alt og gi til de fattige. Kom og følg meg.» Er det da med hjertets jubel og ja, det her skal vi få gjort nå? Eller er det mer sånn, åh, det blir vanskelig. Det er jo ingen som vil kjøpe det jeg har sannsynligvis. Det er ikke sikkert jeg trenger selv alt heller. Men jeg tenker her i Norge, altså, vi er jo ufattelig rik. Altså det er forskjell på hvor mye penger hver person i Norge har, men hvis vi sammenlikner oss med det fattigste landet, så er jo egentlig alle i Norge rik. Man har mye penger, man har mye velstand. Og det er sånn, om huset mitt brenner ned, så har jeg forsikring, så jeg får penger igjen. Det er jo ikke noe problem egentlig her i Norge med både det ene og det andre. I Apostlene 2:42, så står det noe interessant, synes jeg. Det er etter den hellige ånden kommet og falt på pinsedag. Og folk begynner å bli kristne. Da står det at de selger alt de har og kommer og gir til apostlene sånn at de kan bruke dette mat og dele ut sånn at alle får det de trenger. Det var liksom det som lå de på hjertet. Det var liksom at nå vi bidrar med oss selv alt og så følger vi Jesus hele hjertet. I Apostelgjerningene 5, 1-2, så står det en litt sånn rar beretning på ettervis, at den kan vi bruke til skikkelig skremselpropaganda hvis vi vil. Det er om han Ananias og Safira. For de ser alle disse som kommer og legger ned penger, har selgt alt, ikke sant? Og de har lyst til å gjøre det. Og du kan få en mistanke om at de egentlig har lyst til å gjøre det for å få anerkjennelse fordi de har selgt alt. For de to blir enige om at vi beholder noen av pengene og legger dem i skuff her, og så gir vi resten, og så sier vi at det her var alt. Og i vers 4, da, altså i Apostlene 5-4, så sier Peter at hvorfor har dere blitt enige om å lure den hellige ånd? Var ikke eiendommen din din? Var ikke pengene dine dine? Kunne du ikke gjøre hva du ville med dem? Hvorfor prøver dere da å si at dette er alt? Det var opp til dere selv å bestemme hva dere ville gjøre med alt det her. Men nå prøver dere å lure den hellige ånden med å si at vi har gitt deg alt. Og det mest utrolige som skjer nå, og det er ganske hard straff, det er at begge dør. Og man kan jo lure på, står forbrytelsen i forhold til straff som menneskelig sett, altså de har gjemt vekk noe penger. Men forbrytelsen er at de prøver å lyge til den hellige ånd. De prøver å pårope seg noe de ikke har gjort. Og det her fører også til at apostlene får ganske mye myndighet og respekt i blant de kristne. At de skjønner at Gud er med. Det går ikke an å lure Gud. Det er noen som har sagt at med stor velsignelse følger det stort ansvar. Er vi opptatt av heder og ære, sånn som mye av disse her skriftlærere sånt, var på Jesu tid, at de gikk i store sidekapper, og de hadde store dusker, og de sto på gaten og ba, og de liksom helst med trompet når de går en femmer i kollekt og sånn her. Eller er vi sånn at vi prøver best mulig å gjøre det Jesus legger på oss uten at vi utstuderer det eller sånn her? Jeg så et preik om den over den teksten her fra hva heter Misjonskirken i Lyngdal. Og han pastoren der hadde et veldig godt poeng som jeg ikke har tenkt over så ofte. Men spørsmålet han mannen her stiller er egentlig feil. For han stiller spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Det er jo ingenting vi kan gjøre for å få evig liv. Spørsmålet er jo egentlig, hva har Jesus gjort? Hva gjorde Jesus for at vi skulle få evig liv? Det er sant? Jesus tok alt jeg har gjort galt i mitt liv opp på korset. Så jeg får det som en gave. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent til det offeret han har gjort. Men han sier så her, tro på meg, så skal du få evig liv. Det er liksom, det er egentlig for stort å skjønne. Men så er det jo sånn at når vi folk liksom tilgir hverandre, så ligger det jo i bakover hva som er blitt gjort med oss. Men sånn er det ikke så Gud. Når vi ber om tilgivelse så Gud, så er det ingen fordømmelse lenger. Altså, han husker ikke på det galt han har gjort. Det er akkurat det brent opp, eller det står jo at det, så langt som øst er fra vest, er dine synder bak min rygg. Altså, Gud må jo fysisk snu seg og begynne å plukke opp igjen ting han har plukket, og det gjør han ikke. Det er liksom sånn at når vi ber om tilgivelse, så er det utslettet alt det galt han har gjort. Selv om jeg går og tenker på det, og kanskje ber om tilgivelse flere ganger for samme tingen, så tror jeg av og til Gud bare står til spørsmål til deg, liksom, hva du snakker om? Jeg har aldri sett at du har gjort sånn, eller... Og det liksom, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal... Jeg klarer ikke å begripe det selv en gang, hvor stort det er det Jesus har gjort. Og jeg klarer ikke helt å skjønne, hvorfor gjorde du det sånn, Gud? Det er jo enklere at bare folk jobber seg inn i himmelen. Og så er det sånn at vi kan gjøre alt det rette, vi kan si alle de rette ord, og vi kan oppføre oss helt perfekt og sånt. Og så er jo spørsmålet i den, setter vi vår lite Gud? Er det der vi først og fremst går? Er det der vår, ja, at vi har det vi stoler på i livet? Eller setter vi til vår rikdom, til vår et eller annet? Altså for... Hvis ikke vi har Gud som første prioritering, og at vi liksom stoler på rikdommen, så er jo rikdommen Guden vår. Og rikdommen der kan forsvinne bare på et blunk. Så spørsmålet blir jo da, hva setter du din lit til?